Kasama natin dito sa studio sa paggunita ng ika-20 taon ng Gabriela, si Miss Lisa Masa galing Pilipinas at si Nes Gavanzo mula sa Gabriela dito sa Melbourne. Magandang araw sa inyong dalawa.
Magandang araw.
Good morning, magandang araw.
Ika-8 ng Marso, araw ng mga kababaihan. Magandang araw sa inyong lahat. Una po sa lahat, 20 years ng Gabriela, Miss Lisa Masa. Paano po nagsimula ito?
Well, actually, ang 20 years yung Gabriela Australia. Ang Gabriela Philippines, yung kanyang nan ay itinayo nung height ng anti-Marcos dictatorship movement nung 1984. Nagkaroon, nung the year before that, October 28, 1983, nagkaroon ng isang malaking pagkilos ang mga kababaihan, ang mga 10,000 women yon. Nandoon pa yata si Aguinang Core Aquino, mula doon sa elite, no, na may mga dalampayong yung kanilang mga katulong. Oo. At yun namang mga manggagawang kababaihan, talagang nagsama-sama against the Marcos dictatorship. And the following year, March 1984, ay itinayo ang Gabriela bilang isang umbrella organization ng mga women's organization para nga magkaroon ng kumbaga venue or platform ang mga kababaihan na lumahok doon sa anti-Marcos dictatorship.
So yung mga panahon po nito, syempre marami rin kababaihan yung naging biktima, hindi po ba? Dahil marami rin ang tumutulong sa kilusan laban sa diktatura.
Oo, kasi noon, mahirap na ang buhay during the time, di ba? Kung natatandaan natin, yung ating marami na yung capital flight, eh, naglalabas na ng pera, tapos meron ng mga, before the assassination of Ninoy Aquino, meron ng mga pagrarasyon ng bigas, yung gas, di ba? Yung mga ganyan. So kasama yung mga kababaihan ang nahihirapan do sa pang-araw-araw na buhay nila. But at the same time, di ba marami ring naging political detainees, marami ring na torture ng mga kababaihan, yung mga ni-rape, no, sexually abused, o di kaya ay mga pinatay, dinukot na lang at pinatay, mga disappeared at saka victims ng extrajudicial killing. So lahat ng ito ay nag-contribute para naging malawak yung anti-dictatorship movement. At yung mga kababaihan talaga naman naging active. At the same time, doon sa loob ng ganung mga pagkilos at paglaban, eh gusto rin nila na maisulong yung struggle ng mga kababaihan para sa equality, no? At saka yung pagbabago talaga ng ating lipunan.
Paano naman po na iba? Dahil lumawak ang inyong sakop, hindi po ba? Mayroon, Gabriela, sa iba't ibang bansa. Dito, yes, sa Australia, sabi nyo, ay 20 taon. Paano po nangyari na lumawak ito ng ganito kalaki?
Well, kasi naman, di syempre, yung mga ibang Gabriela, unfortunately, merong labor export policy ang gobyerno natin. So, dahil doon sa kahirapan sa ating bayan, napipilitan ng mga ibang bansa ating mga kababayan para magtrabaho. At syempre, doon nakakaranas din yung mga kababayan natin, yung mga OFW, lalo na yung mga kababaihan, ng iba't ibang klaseng abuso. Merong iba, no, ginagawa silang prostitute. Merong iba, yung binabago yung kontrata, no? Sasabihin, magtatrabaho sila sa ganito, pagkatapos mababa pala yung sahod. Yung iba naman, pag nandyan na sila sa ibang bansa, kung ano-ano ng karahasan ang nararanasan nila. So there are issues na konkreto kung saan nagkakaroon ng batayan para magsama-sama ang kababayan, mag-organisa ng organisasyon nila.
So kakaiba yung Pilipina kasi kahit nasa ibang bansa na, parang nahahanap pa rin nila yung lakas nila pag nagsama-sama sila.
Oh yes. Oh. At saka siguro hindi lang yung mga kababayan natin, siguro yung mga Pilipino talaga, di ba? Ang dami naman ding mga Filipino organizations. Pero itong Gabriela, so nagiging chapter sila ng Gabriela Philippines. Ano ito? Hindi ito parang mga sosyalan lang, di ba? At saka yung mga pataasan ng mga achievements or whatever. Ito, gusto talaga nito, tumulong doon sa mga kababayan natin.
Pa rin siya, yes, sa Pilipinas.
Nakaugnay pa rin sa Pilipinas.
Nes, ikaw ay tumutulong sa Gabriela Australia dito sa Melbourne sa mga kaganapan, particular sa karahasan sa mga kababaihan. Nitong mga nakaraang taon, naging sentro siya, hindi ba, sa Australia mismo? Hindi lang siya nakasentro sa mga migrante, kundi yung mga pangkaraniwang mamayang Australiano, yung lumaki dito, naging sentro yung usapin ng domestic violence o family violence. Gano'n nakatulong ito sa mga pagsisikap ninyo?
Yung pagiging sentro ng usapin, di mas maraming Pilipina yung nagkakaroon ng lakas ng loob na talagang hanapin kami. Kasi gano'n naman lagi eh. Yung mga Pinay na naaabuso, kahit na ibang Filipino organization ang una nilang mapuntahan, yung mga organization na yon, meron laging way na ipaparating nila sa amin, pwedeng yung hanggang nga mga pastor dito eh. Yun ang nagre-refer sa amin. Nagugulat na lang kami, may tatawag na babae. Sabi namin, paano nyo kami nakilala? Sabi, ah, kasi si Pastor ganito, binigay sa amin yung number ninyo. Ganun. So yung awareness mismo, dahil nga very prominent sa media ng Australia ngayon yung family violence, lalo na dahil ang dami talagang deaths. I think 70 plus nung 2015. So, talagang grabe yung media hype. Tapos, yung funding din inilagay sa mga organization. So, I think, naka-boost din yun ng moral ng mga TV victims na Pinay para to come out kasi alam nila na merong tutulong sa kanila.
Ganun naman po nag-iba yung pagtalakay ng mga Pilipino sa isyung ito. Dahil sa atin, hindi natin maiwasan na pag nangyayari sa pamilya, sarado pa rin, hindi po ba privado? So, paano na bukas at nagkaroon ng lakas ng loob yung mga tao? Sa panahon po ninyo, Miss Lisa, nung mga sinauna, parang maraming hindi nakakimi lang, hindi po ba?
Oo. So, yung kasama kasi nung violence against women, yung tinatawag na culture of silence. So, yung mga babae na tumatahime, kasi rin yung lipunan, parang hindi tinatanggap na ano no, na isang krimen yung bugbugin, natural lang yan, kayo na lang dalawang mag-ayos niyan, magpamilya lang niyan, 'di ba? Lalo na sa atin na mga Pilipino, napakalaki ng pagpapahalaga natin sa pamilya. Pero dahil na nga ano na rin sa palagay ko ay tulong na rin ng women's movement na ibinubulgan natin yan, sinasabi na natin na walang karapatan sino man na dahasin yung kababaihan, bugbugin, no? So yun ay nakakapagbago ng kaisipan. Bagamat nandiyan pa rin kasi nga, you know, I always believe that we cannot legislate a change in attitude, di ba? We can only set a standard. Like for example, noon hindi tinitingnan na krimen yung pambubugbog do sa ating
kahit ano, yung pananalita.
Yes, oo, at saka yung financial violence, di ba? Emotional violence, kaya hindi yan kinoconsider na nakarahasan at krimen. But with the Anti-Violence Against Women and Children Act, dinefine yan bilang mga bilang krimen, ano, itong violence against women. But nevertheless, ano yon, we're just setting a standard. Iba pa yung usapin ng may eliminate ba natin yan o di kaya yung bang mga biktima makakuha talaga ng hustisya. So it's a totally different matter. But the first step was already achieved.
Ness, ano pa yung mga bagay-bagay na kailangan pagbutihin?
Marami. sa parte ng Gabriela, dahil hanggang ngayon nananatili na, syempre wala naman kaming pondong natatanggap mula sa Australian government. So ang sabi ko nga dun sa mga Pinay na lumalapit sa amin, kinagawa namin ito dahil dun sa gusto namin makatulong, gusto namin makita ninyo ano yung bigger picture, hindi lang yung domestic violence na nararanasan ninyo at ma-connect kayo sa community dito, ma-connect yung nangyari sa inyo dito doon sa nangyayari sa Pilipinas. So yung ganun, hanggang ngayon dito sa Australia, ang dami-daming mga, sabi nga natin, called community organization, katulad ng Gabriela, na nag-i-exist dahil lang sa kabutihang loob ng mga miyembro. Na kung tutuusin, yung ginagawa nila ay pareho ng ginagawa ng mga mainstream family violence organization, halimbawa, na yun ay fully funded ng government. Kasi kung meron sana nun, di nagkakaroon tayo ng mas marami ang nagka-come out at saka mas nai-encourage natin yung mga kababayan natin na yung space na yan ay culturally safe
so,
for them.
Para sa'yo, kailangan pa ng representasyon ng mga iba't ibang komunidad sa mainstream.
Oo.
Na nakikita silang lantara na ito, tutulong sa'yo, huwag kang matakot.
Mm-mm. At saka recognition from the government. Kasi sabi nga natin, kahit na ano yan, mababait ang mga tao, usually ganun naman talaga, lalo na tayong, sabi nga, mga colored individuals, iba pa rin yung usapin pag wala kang resources. At saka in terms of safety, napaka-unsafe para sa isang Pinay na kalungin ng isa pang Pinay na lalo na kung ang kanyang perpetrator ay violent, may criminal record, so laging merong safety issue doon. Pwedeng yung mismong nagkupkup ay masaktan din.
Maraming salamat po sa inyong panahon, Ms. Lisa Masa at Ms. sa lahat ng mga nakikinig ngayon, magandang araw sa inyong lahat at Happy Women's Day.
Happy Women's Day.
SBS. SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS Radio.